Jarraian, Palestinako gaur egungo egoerari begiratuko dautzagu. Edabideetan egia esan, aspaldion aprobat ahaztuta daukagu eta ez dugu ez lehen beste aitatzen eta Gernika Palestinak ekitaldi nazionala egingo dau zapatuan, Gernikan izango da, Gernikan bertan, Euskal Herria Museoan. Eta Ibon Meñika Orue Barria daukagu geugaz honen barri emoteko. Ibon, haupa egunon?
Egunon, adan ekarri.
Konta eguzu ia, zapaturako zer rantolatu dozuen?
Bai, bueno, barikuen bertan nakba egune da, palestinarrentzako nahiko egun seinalatu izan be, ba, 1948 urtean Israeleko estatuaren sorrera gaz, ba, iesaldi eta ez, desplazamendu orokor eta sistematiko baten ba, abia puntu historikoa bihurtu jakiena, eta oraindik orain, ba, buelta guzinik dabizen errealitate bat sorraraz izan, eta, bueno, ba, testu inguru historiko eta efemeride hori baitere, baliatu guri izan dugu apurtxu bet, ba, Gernikan bertan, ez? Ba, geube, ba, geure desplazamendu eta geure iesaldierako baitere abia puntutariko bat bihurtu sanetrik, noraiteko lotura barri bat edo egiteko, ez? Eta hor, bueno, geure gogoetak bidire nagusiki, ez? Batetik, ba, aspaldi hone Euskal Herria, modu batean hone bestean, baldintza nahikoak sortaraz izan dire, ba, Palestinaren alde eta Israelen kas harremanak eten eta isolatzeko bidean, ba, pausuak eta konpromisoak adirazteko, eta ja ez bakarri ja aldarrika pentsalak eta moduan, baizik eta ja modu praktiko batean, ekimen konkretuekaz, eremu, eragilez eragile, egin geinkesan, ba, ariketa praktiko moduan, ba, konpromisoiek adirazteko, eta gero bigarrenik badau baitere, bestelako gogoeta bat, batez be, ba, errealitateak erakutsi dozkuna, ez? Ze azkenean, aspaldion aipatuten ari garen moduan, ba, Israelen genozidio saiakera eta implementazio guztina, Gazan bereziki aplikatu izan deuenean, ba, munduak ez geratu izanaren ondorioz, ba, gaur egun egoera areagotu eta larriagotu baino ez dain, ez? Palestina osora edatu da, eta ez bakarri Palestinara, baizik eta, ba, inguruko herrialde guztiara baitere zabaldu izan dan, ez? Eta hor batez be, pues sanguratsuen izan leke Libanoko egoera eta ez dinonik Netanyahu berak bait ere adieraz izan deuelako ba Gazan aplikaturiko metodo berdinak aplikatuteko asmoa daukozela Libanon eta nahizta zueten testu inguru bat egon ba oraindik orain esan geinkena da ba Gazan 850 pertsona erail izan deurizela azkeneko hiletan zueten bat testu inguruan edo Libanon bertan baitera adibidez ba salaketak egon badauzela ba bombardeoak eta erailketek jarraitzen dugu da bere horretan, ez? Orduen, zelan baita adirazten ari deuenak egoera da, ba, bueno, ba, zabalduten ari dala genozidioa, zabalduten ari dala eskalada belikoa, eratuten ari dala ezin egonkortasune, horrek ekartzen dituzen deribada guztiak, gozea, desplazamenduak, egoera lasgarritara bizitzea kondenatuak eta barrak, eta beraz, kronifikatzeko eta edatzeko arrisku handi batean aurrean aurkitzen garela. Eta horren aurrean aldetu beharko genioke guri, eta guk zer, ez? Eta, bueno, guk konpromisoak hartzeko beste urrats bat emon gure dugu, eta Gernikako testinguruan, ba, eragilekaz bat hori adirazi dugu gure dugu.
Eragile batzuekaz, nortzuk batuko sarie, zehatz-mehatz, zapatuan?
Ba, hortan gabiz, justo egun hauetan, eta geuk apurtxu bet beti saiatu izan garena da, oinartian batu izan direzen eragileak mantendu izan digun eta edatzeko, ez, bidea egin, ez, hau da, jendarte zibilak deukosen antolatuteko edo berburua ordezkatuteko deukosen espresio ezberdin horiek, ba, sare edo jendarte horren horiteko izlada aliketan hitz eta zabalen baten korpusketa bat egitea, ez, hori izan da pultsu eta ziratik gure pretensioa eta horren jarraitzen dugu, ez. Orduan, unionetan, alderdi politiko eta sindikatu ezberdinen baiezkoa eukin badaukogu, eta batez ere, jendarte zibidei dagokionean, hor giza eskubideen arloan diarduten hainbat antolakunde erakunde, gobernuz kanpoko eragileen parte hartza baitere, ba, saiatuten ari gara bermatuten, eta zelan bait bada, apien 25ean manifestazio nazionala ingendunean Donostin, ba, batez ere, arlo kulturaleko espresio hoiei arreta moñotegun moduan, ba, oingokuan bebai, gobernuzkanpoko eta gizeskubin arloan diarduten jente edo eragilekaz ba, batu gureko genduke. Ez? Orduan, bueno, hor gabiz, eta uste dut, ba, Euskal Herrian jendarte zibiletako sektorez berdinek ba, preocupazioz behituten deurila gaur eguneko egoera. Entzun behar izan dugu batzo bertonez, ba, Trumpek baitere adirezi deuela ba, gaur eguneko suetena apurtzeko moduan aurkituten dela, edo uste deguela inbeharko litikela, eta badakigu horrek zesu hartazen deu. Jada dagoen egoera, askoz ere handiago eta larriago eta sakonago bihurtu, orduen, ezke, oituten ari gara, ez, impunitatera, eta oituten ari gara, ez egon kortasun mundial batean bizitera, eta pentsetera, hau egoera normalizatu bat dela, baina hau ez da normala, eta Gernikako herritik uste dut, ba bueno, ez, ba, kompromiso horiek eta eragileen bateratasun horrek, ba, garrantzi berezi hartzen duela, gure txikitasunean be, ba, adierazpen bateratu, egitea, eza, bueno, testu inguru horreri erantzun gotzegu.
Zapatu ganek italdi hori beraz, esan dozu, sendikatuta alderdi politiko batzu, bai ez da hobegin da bela bertan egongo dirala, norzu dira, bai ez da hobenak orain arte, eh?
Bueno, ba, momentuz, ba, PSE bera, EH Bildu, EH Bai, Geroa Bai, olako alderdiek badukagu normalean, bat egiteko moduan badozenak, Esker Konfederari begirekoak baitere, ba, bueno, ez hor badaoz, Podemos, Sumar, Esker Batua, zorlako eragileen bateratasuna aukiten badugu, gehiendo sindikalaren espresio nahiko nagusi batzuk aukiten badugu zue bai, Komisiones Obreras, UGT, LAB, Etxalde, Steilas, bai, oza, holako adibideak badauko guz, eta gero, ba, esan dako, ez, espresio sozialari baitere, ba, giza eskubideen arloan diarduten eragile asko, ez? Lan duten ari gara, Amnistia Internacional, Gerrarik ez, arlo kulturari daokinekoak, Palestinian aldeko mugimenduek, bueno, uste dut, nahiko anitza dela eta saiatuko gara, ba, alik eta moduri bateratuenean hori adirazten, ez?
Sarreran aurkezpenean autortu dugu, edabideoetan palestinarren inguruan, balen baino informazio gitxiago emoten dugula aspaldion, zein da gaur egun egoerea Gazan, esaterako?
Ba, Gazan egoera gero eta kronikoagoa da, ez? Adibide bat jarri dut zuen, ba, 850 pertsona, zueten baten testu inguruan, ere hildeak izan dako datuagaz, bizitzea eta normalizatzea, nik uste deko preokupantzia dela, ez? Eta preokupantea da batez ere handik eta irakusan informazioak dauzelako osotuak ba gozearen ondorioz bizitera kondenatua direla, konsinatuak edo bateratuak edo leku konkretu batean lotuak egotera eta denda kanpainetan bizitzera egotera, ba urak eta horrelako egoerak kutsatuak egoteak ekartzen ari direzen egoerak, bat elikatzeko ezintasun eta bigarrenik ba behartu egotea zeure buru eta horren ondorioz gestuasunak sendatzeko, osea gestuasunak etera eta sendatzeko ezintasune, ospitale bakarretariko batzuek baino ez dute funtzionatzen. Horta gitxi ikusi dugu maratoi modukoren bat edo korrikaldi bat egin izan deruela Gazan ume mutilatuek. Oituten ari gara, ume hanka eta besobakoak bizitzen dauzela, egotera, eta ez dugula ikusten horrek norbaite provokatu izan deuela. Osa, hemen erantzule batzu badauzela, eta nazioarteko legediak, ba ez dela funtzionatzen, ez dela apliketan, eta ez dela aplikadazten ez dara ez. Orduen, jo, egoera horiek uste dut, niretzako bentsat, uste dut guretik, gure begiratik ezinezko daukogula normaltzat hartzea, eta ba handikeltzen ari akusen mezuak oso preokupantea dire. Edo zer gauza lortuteko baitere, bere biziko biharrara kondenatuak dauz. Gogoratu behar dugu baitere, Israeleko ejertzituak, ba, Gazaren zerrendaren erdie baitere, bez? Ba, zan da, marra behiegi edo hori baitere esarri zan denak, eta erdie baitere okupatua deukila baitere militarki. Eta han zeuzen pertsona guztiek bigarren zonaldera bultzatuak izan direzela, orduan gaude berbaiten, ba, 2 milioi eta piku pertsona bizi direzela asko zer lurralde txikio baten, danak batera eta oso baldintza txarretan, eraikin gabe, oinarrizko baldintzarik gabe, jateko eta datekorik gabe, oza, adosturikoa zuetenean be, ba, giza konboiak zan leikezenak ba, elikura bideatzeko baitere, direzartzen, egoera horretan bizitzea kondenatua dauz, eta esan dakoa ez, zeuk aitatu dozu lehen, baina eta begiak kentzen baduguz Gazatik, eta begiak kentzen baduguz Palestinatik, hau berau, kronifikatu eta larriagotu baino ez da egingo. Eta batez ere hau ez da, ez dakit ez, zirkustantzia externo batzuen ondorio zeman dan zeuser, hau da, Israelek modu sistematiko batean, genozidio baten aplikazioaren aldeko apustu egin deuelako, eta berau aplikatzen ari deu, munduaren begiaren aurrean, eta bere plangintza osoa baitere, fasez fase eta pausuz pausu, emoten dira, inkluso testu inguru, zueten testu inguru bategaz. Orduan, egoera horiek nik uste jasan ezin adirezela, eta munduak errazinatzerako baitere behartu da ikusi behar duela bere burua, eta behintzat Gernikaren herritik, ba, hori behintzat geure aldetik baitere, saltzarazteko erantzunkizuna badauko, ez, oin gitxi, pasau da Gernikako bombardioaren data, uste dute presentukin barko genukela, gu baitere zerbixian dugun, eta beraz, zer ez genuken ez, gureko, ez, beste Gernikarik ez dugu gure, eta gaur egun Gaza, ba, simboliko, o sea, kontzeptualki ez Gernika berria bihurtzen ari dute munduaren begien aurrean. Eta ezin izko dauko esatea oin, ez dinile enteratu, edo ez dinile konstienti izan. Konstienti gara, enteratu gara, badakigu. Ez da bada, horren aurrean zer egiterik daukogun eta zer egin beharko genuke pentsatzeaz, guk konpromisoak hartzen alde.
Eta Gernika, sarietariko bat, zumu utontzidiak jaso eban gainera, bigarren ezbe, bere bidaia egin dau bai bertaruntz, baina, bigarren ezbe, atzemon egin ditu Israelek eta ezin izan dabe alegau, eta gero deportatu, kanporatu egin ditu handik. Euretariko inogaz egoteko aukirarik izan dozue?
Ba, justo, ez dugu honio berbarikin, baina, bueno, Gernikako zapatunetako ekitaldia bera, zelan bait bada, Miramar jauregian Donostian pasan urteko azaron egin genunaren noiteko ekitaliaren itxiera, ez? Hau da, prozesu baten itxiera, ez? Aldu genuen Miramarren, eta bukatzen dugu Gernikako Euskal Herria Museoan. Izan be, hor, eragile hauei gonbidatzen jotzegun kompromisoak hartzera eta urratsak emotera, eta zelan bait, harremanak eten eta Palestina aldeko dinamikan, ba, pausu kualitatiboak emotera, ez? Eta hor berton egon zan Saif, abixen hau dugoratzen hau izan dan, baina justo da Saif izan zan flotillako koordinatzaietariko bat, eta atxilotua eta tratu txarrak salatu izan dituen, eta azken egunetan askatu izan den horietako bat, ez? Eta berak adierazten zigun, ez? Bueno, berazten zigun bi gauza, batetik, goraipatzen zeuen Euskal Herrian sortarazitako babesa, elkartasun eta salaketa sarea, modu askotan emondakoa, eta hori baitere publikoki adirezu zeuen, bere interbentzioan, eta gero bigarrenik batez ere, ba hori ez, ba, gizalegez pausuak emoteren beharra eta modu bat edo besteak jarraitzeko beharra, ez, plantatzen zeuen, eta ja, iragartzen zeurien, orduan, lehengoko flotillaren etenaldi bortitzan testinguruan ginen, eta ja, iragartzen ari zen, ba, udaberrirako ez, justo orain indeurien, bigarren flotilla baten antolakuntzan zebiltatela ez. Ez dugu nio berbaiteko aukerarik eukin beragaz, baina asmoa badauko behintzat, ze harreman sorrazi gendun, eta bueno, ez, elkarkidetza hori baitere sustatzeko borondatea aurkeztu gendun alkarri, esan gendun, Gernika Palestina, eta bueno, batez ere flotilleren bueltan, eta bueno, ba, Europa mailan koordinazio lanetan dabizen pertsona hoiekaz. Eta zelan bait, gu baitere galdetu beharko nioke buruari ustot, bereiek adierazizat nori moduan, ez? Ba, olako jokabide bat izateko gaitasuna eta impunitatea badauko Israelek, ba, giza laguntza baten pertsonekaz, ba, zer ez daurin egiten egongo, ez? Ba, palestinarrekaz, presuekaz, edo alakoekaz, ez? Segoratu behar dugu, ur internazionaletan pirateria lez definitu deiken asalto baten aurrean aurkitzen garela, giza laguntza etendu izan dela, eta gainera, ba, jarrera bortitza baino ez dobilela aurkeztu, berton egon direzen ekintzelein aurrean, ez? Orduan, horrelako egoera baten aurrean, Europak eta bestelako instantzia nazioarte mailakoek ez badauki ezer ezeterik, ba, ez dakit norba bestein ari gaituen, momentu honetan, ez? Eta askoz ere arduratsuagoa da, ez, gogo eta hori, eta bueno, ba, horrelako ekintzailetasune eta giza laguntza hori sustatzea eta jarraitzea, bideordan jarraitzea uste dut ezinbestekoa dela, guk, ba, gure aldetik laguntzeko beti prestutasuna aurkeztu dugu, eta segiduko dugu baita elkarlanean, ba, salaketa eta elkartasun hori baitere luzatzen eta heldu arazten saiatzeko ez.
Ointxe bertan esan dozunaren harira, Europako batasuna nazioartea, imaginatzen dut euren aurrera pausoa eskatzen dozuela.
No, batez ere hor fokalizatu gureko genduke gure interpelazioa nagusia, ez? Ze azkenean, bueno, gu Europako markoan bizi gara, hor badau arkitektura administratibo, juridiko, politiko oso bat, eta entitate horrek zer egin beharko leuken baitere, aztertu beharko genuke herritar gisa, ez? Eta hor baitere gure presioa areagotu, ze hor, gogoratu behar dugu, hau guztia gertatzen ari den aldi berean, orain dela bi aste, Ba, Irrelegazdeko atxikimendu libreko akordioen inguruan, ba, ebazpen bat atera zan, eta beste behin be, ez etetearen aldeko posizio bat ereik izan, ez? Eta ez eten, bitxinez, ez da behin behinian, ez? Ikusite baitere gaur eguneko testu ingura zen muturrekoa dan, ez? Horren, gara, hori guzti dut, ez? Gaur egun badauz mekanismo legalak, Europaren testu inguruan baitere, aurrera pausua ausartak emoteko moduan egon beharko litekeela, uste dut doazela oso lotuak jendartearen oiteko pentsamendu orokorragaz, eta beraz, babes sozial bategaz lotu egon beharko litekeela, eta aldi berdinan baitere, ba, bueno, ba, bestelako interes eta presinioek baitere, gailentzen dutzi, ez? Entzun otzon aurrekoan baitere Alemaniako kanzillerari, ez? Beste behin be, armagintzaren ikutekipi baitere, ornitzeko borondatea aurkeztu den arizala irrelegaz. Konsiente gara, ez da? Gure armagintza industriak irrele baliatzen ere duela 21.000 aur erailtzeko eta horregaz jarraitzeko. Oin gitxi baitere, Zizjordanian baitere salaketa hori egon da. 70-etik aurtik gora erailak izan direzela azkeneko hietan. Eta horiek Europako armakaz egiten ari da. Ez du batuko kasbe bai, eh? Baina Europako kasbe bai, eh? Orduan, uste dute hor bauzela, ez, ba, elementu asko baitere, ba, seguramente aztertu beharko litekeenak, eta Europa bihurtzen ari da unionetan, ba, Israeleta, osea, berezikin, eta Netanyahu eta Trumpen, noiteko ez, interesen oso menpeko, inongo plantamendu ezberdinik gabe, eta, bueno, ustez dituen printzipio demokratiko eta gizalegezkoen gainean, ba, bueno, ez, apurtxuete agerian geratzen ari dala, ez? Eta uste dut hor foko handi bajarri barko nuke, eta esango nuke ez bakarri jendarte zibila, baizik eta gure arduradun politikoek, gure agintari politikoek baitere, fokoa hor jartzea eta presinio diplomatikoak sustatzea Europak harremanak eteteko, benetan, ba, Israele jokabidez aldarazteko. Eta hor, badau, estrategia ekonomiko, diplomatiko, komertzial, kirol atletikoak, Eurovisionekoa ikusi dugu. Eurovisionen aldarrikatu izan dugu Israelek, manipulatu izan dituzuela inkluso baitere Eurovisioneko arauak bere alde eta bere zuriketa propio egiteko. Jo, eske, ze pasan da, impunitate osoz jokatzeko aukera dokola eta ez dara ezer pastan? Osa, hori da asumitu behar dugun errealitatea. Orduan, munduaren arauak aldatzen ari dira, eta ez bakarrik Gaza eta Palestinarekiko, munduaren tako aldatzen ari dira, eta guri galdetu gabe onartzera kondenatzen ari gaitue. Eta uste dut hori, ez dala permititeko modukoa. Orduan, gogoeta hori eta kritikotasun hori uste dut, ezke pintzamendu demokratiko batetatik ezinbesteko elementu bat bihurtu beharko genuke. Eta hor bagaukagu estrategia bateratua egiteko aukera. Aginterikaz batera, jendarte zibila, espektro sozioekonomikoan dabizen enpresek, zinezkoa daukagu onartzea Euskal Herrian egotea, genozidioaren ekonomiaz baliatzen diren onur ekonomikoa gertatzen dituzten enpresak. Ze realitate hori Euskal Herrian badago. Eta gogoeta hori planteatzea beharrezkoa daukogu honetan. Dituen nioardura guztiekaz, eh? Baina gogoeta planteatzea beharrezkoa daukogu, ez? Zer ez dela? Zer mundu izte gure umei? Ez dakit.
Denpore da maizia gauka du bon, bueno, esan dugu ezta, zapatu ban ortsa daukazu ala horiek italdi nazional hori, gero emendik aurrela ez tekit, olan agendan badako zeu beste ekimenik, edo ipinita, edo buruan, edo egiteko, epe laburre amentzat?
Bai, horre, bueno, jarraitzen dugu EHU-gaz, Euskal Herriko Unibertsitateagaz daukagun elkarlan eta EHU karturiko kompromisuen lehan ekimen kultura ezberdinak emendik eta kurso bukera arte, pasan astean ireki gendun erakusketa bat Bilbon berton, esperientzien gelan dauena, eta Auschwitz eta Gazaren arteko paralismo egiten duena, eta baita ere ekimen kulturala ezberdin batzu daukoguz, eta batez ere gu oin jarriko gara udari begirako kanpaina izan genken, barriro elkartasun zapien alde azkeneko kanpaina bat baita ere burutuko dugu, ikastetxe ezberdin ikas baita ere bagabize, ba, bueno, sentsibilizazio lanak egiten, badaukaguz gauza asko uste dute garrantzitsuak eta beharrezkoa direzenak, eta bueno, horreri ekiteko asmoa badauku bai.
Ba, Alberto, eskerrik asko gaur hementxe geuga segoteagaitik, Ibon Meñika Oru Etxebarria, urrengoan izango gara, ondo bizi?
Eskerrik asko zuei.
Agur, bai.